ประวัติศาสตร์สเปนตอนที่8สเปนในคริสต์ศตวรรษที่19แม้ว่าสภาต่างๆที่มีส่วนในการผลักดันฝรั่งเศสออกไปจากสเปนจะให้สัตยาบันรับรองในรัฐธรรมนูญค.ศ. 1812แล้วก็ตามค่ะแต่พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่7กลับทรงเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความเป็นเสรีมากเกินไปสำหรับประเทศที่ระบุให้กษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพระองค์จึงทรงปฏิเสธที่จะให้การรับรองและดำเนินการปกครองประเทศในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชตามอย่างกษัตริย์พระองค์ก่อนๆพวกเสรีนิยมในสเปนจึงรู้สึกเหมือนถูกหักหลังจากกษัตริย์ที่ตนเองเคยสนับสนุนส่วนสภาตามท้องถิ่นที่เคยต่อต้านโจเซฟบูนาปาร์ตต่างก็สูญเสียความเชื่อมั่นในการปกครองของกษัตริย์ของตนค่ะแม้ว่าในสเปนยังพอที่จะยอมรับการปฏิเสธรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้แต่นโยบายนี้ก็ได้รับเสียงต่อต้านจากอาณานิคมของสเปนในโลกใหม่การปฏิวัติเพื่อเรียกร้องเอกราชยังคงดำเนินต่อไปกองทัพสเปนไปถึงอเมริกาตั้งแต่ปี1814และมีชัยชนะในการรบในดินแดนต่างๆในช่วงแรกแต่อาร์เจนตินาก็ประกาศเอกราชในปีค.ศ. 1816และได้เป็นอิสระโดยปริยายในปีค.ศ. 1807ค่ะส่วนชิลีนั้นก็สเปนได้ยึดคืนกลับมาได้ในปีค.ศ. 1814แต่ก็เสียไปอย่างถาวรในปีค.ศ. 1818เมื่อกองทหารของโฮเซเดซานมาตินหนึ่งในนักปฏิวัติเพื่อเอกราชของอเมริกาใต้เดินทางจากอาร์เจนตินาข้ามเทือกเขาแอนดีสเข้ามาสมทบและเอาชนะทหารสเปนได้และต่อมาสเปนก็เสียโคลอมเบียในไปอีกนะคะในปีค.ศ. 1819ค่ะเมื่อถึงปีค.ศ. 1820นะคะเม็กซิโกเปรูเอกวาดอร์และอเมริกากลางยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมจากสเปนค่ะและพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่7ก็ทรงตัดสินพระทัยที่จะยึดอาณานิคมที่เสียไปกลับคืนมาแต่สเปนก็ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนรวมทั้งแบ่งสรรหาอาหารและจัดหาที่พักสภาพดีให้กับทหารได้เพราะแทบจะล้มละลายหลังจากการทำสงครามกับฝรั่งเศสและการฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่ในปีเดียวกันกองทหารที่กำลังถูกส่งไปปฏิบัติการในอเมริกาใต้ขออภัยค่ะกองกำลังทหารที่กำลังจะถูกส่งไปปฏิบัติการในอเมริกาได้ก่อกบฏขึ้นที่เมืองกาดิสโดยมีราฟาเอลเดลเรียโกเป็นผู้นำและเรียกร้องให้นำรัฐธรรมนูญฉบับปีค.ศ. 1812กลับมาใช้อีกครั้งซึ่งกองทัพทั่วประเทศก็ประกาศเข้าข้างผู้ก่อการครั้งนี้ค่ะพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่7จึงทรงยินยอมและยอมรับในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวต่อมาพวกปฏิวัติได้ล้อมพระราชวังไว้และกักบริเวณพระองค์ไว้การลุกฮือเกิดขึ้นอีกครั้งในกองทหารที่กรุงมาดริดและสงครามกลางเมืองก็ปะทุขึ้นในเมืองโตเลโดแคว้นกาสติยาและแคว้นอันดาลูเซียค่ะการปกครองของรัฐบาลเสรีนิยมหัวก้าวหน้าและสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นร่วมกันนั้นจะเป็นตัวอย่างของการเมืองสเปนในศตวรรษถัดมาค่ะรัฐบุรุษชาติอื่นๆของยุโรปต่างเห็นว่ารัฐบาลเสรีนิยมชุดนี้มีความคล้ายคลึงกับรัฐบาลฝรั่งเศสสมัยการปฏิวัติเป็นอย่างมากในการประชุมใหญ่แห่งเวโรนาฝรั่งเศสก็ได้รับการอนุมัติให้ใช้กำลังเข้าไปแทรกแซงสเปนและสามารถยึดกรุงมาดริดไว้ได้กองกำลังปฏิวัติจนมุมแล้วก็พ่ายแพ้ไปในปีค.ศ. 1823เรียโก้ถูกตัดสินประหารชีวิตพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่7ก็ทรงกลับมาปกครองประเทศในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชต่อไปอย่างไรก็ตามสเปนก็เสียอาณานิคมเกือบทั้งหมดไปอย่างสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 1824กองทัพสเปนกองทัพสุดท้ายบนแผ่นดินใหญ่ของทวีปอเมริกาได้ปราชัยต่อกองกำลังของนักปฏิวัติแอนโตนิโอเฮโซเดครูซเดซูเกรในยุทธการที่แคว้นไออากูโชทางภาคใต้ของเปรูค่ะสมัยแห่งความวุ่นวายก็ยังคงดำเนินต่อมาอีกหลายทศวรรษเลยค่ะเนื่องจากพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่7ไม่มีพระราชโอรสที่จะสืบทอดราชสมบัติแต่มีพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวคือเจ้าหญิงอิซาเบลดังนั้นกษัตริย์พระองค์ต่อมาตามกฎซาลิกหรือซึ่งเป็นกฎธรรมเนียมปฏิบัติเดิมเนี่ยซึ่งควรเป็นพระอนุชาในพระองค์ก็คือเจ้าชายกาโลสในขณะที่พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่7ซึ่งทรงอยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเกรงว่าจะเกิดการก่อกบฏขึ้นในชาติอีกนั้นนะคะก็ไม่ทรงเห็นว่านโยบายแนวปฏิกิริยาของพระอนุชาเป็นทางเลือกที่จะอยู่รอดค่ะพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่7จึงทรงขัดขวางความต้องการของพระอนุชาโดยทรงยกเลิกการใช้กฎซาลิกนะคะ และพระราชทานสิทธิ์แห่งการสืบราชสมบัติให้แก่พระราชธิดาในพระองค์แทนค่ะเจ้าชายกาโลสทรงไม่ยอมรับรองสิทธิดังกล่าวและเสด็จหนีไปยังโปรตุเกสค่ะการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่7ในปีค.ศ. 1833และการขึ้นครองราชของเจ้าหญิงอิซาเบลล่าซึ่งมีพระชนมายุเพียง3ชันษาในขณะนั้นนะคะในฐานะที่สมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลที่2แห่งสเปนเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดสงครามกาลิสครั้งที่1ค่ะเจ้าชายกาโลสทรงบุกสเปนและได้รับการสนับสนุนจากทั้งพวกปฏิกิริยาแล้วก็พวกอนุรักษ์นิยมในประเทศที่พวกอนุรักษ์นิยมหรือพวกนิยมสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่ฝ่ายพระเจ้ากาโลสฝ่ายเจ้าชายกาโลสนั้นนะคะเป็นเพราะทราบว่าต่อไปสมเด็จพระราชินีนาถจะทรงปฏิรูปบ้านเมืองให้เป็นไปในทางเสรีนิยมค่ะกลุ่มผู้สนับสนุนเจ้าชายเรียกว่าพวกกาลิสนะคะส่วนพระราชชนนีของสมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลก็คือสมเด็จพระราชินีนาถมาเรียคริสติน่าแห่งบูร์บงซิซิลีทั้งสองทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการในแผ่นดินจนกว่าพระราชธิดาจะทรงบรรลุนิติภาวะค่ะ การก่อกบฏดูเหมือนจะถูกกำราบไปในปลายปีเดียวกันนั่นเองนะคะโดยกองทัพพวกเสรีนิยมของสมเด็จพระราชินีนาถมาเรียคริสติน่าซึ่งเรียกว่ากองกำลังคริสติโนสหรือกองกำลังซีอีซาเบลิโนสสามารถขับไล่กองทัพกาลิสจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นประเทศบาสได้ค่ะเจ้าชายกาโลสจึงทรงแต่งตั้งพลเอกโทมัสเดซูมาลาขออภัยค่ะพลเอกโทมัสเดซูมาลาการีรีขออภัยค่ะพลเอกโทมัสเดซูมาลาการีกีนายทหารชาวบาสเป็นผู้บัญชาการทหารในพระองค์ซูมาลาการีกีนะคะได้รวบรวมและฟื้นฟูพวกกาลิสขึ้นมาใหม่และเมื่อถึงปีค.ศ. 1835ได้ผลักดันให้กองกำลังคริสติโนถอยร่นกลับไปยังแม่น้ำเอโบรและเปลี่ยนแปลงกองทัพที่กำลังเสียขวัญของพวกกาลิสให้เป็นกองทัพที่แข็งแกร่งเหนือกว่ากองกำลังของรัฐบาลแม้มีกำลังทหารเพียง 30,000 คนค่ะแต่การเสียชีวิตของซูมาลาการีกีจากการรบในปีค.ศ. 1835ก็เปลี่ยนแปลงอนาคตของพวกกาลิสอีกครั้งค่ะนอกจากนี้พวกคริสติโนสยังได้นายพลผู้มีความสามารถก็คือบันโดเมโรเอสปาเตโรเข้ามาบัญชาการชัยชนะของเขาในยุทธการที่เขตลูชาน่าเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามค่ะและในปีค.ศ. 1839การประชุมใหญ่แห่งเบการ่าก็ได้ประกาศยุติการก่อกบฏพวกกาลิสลงค่ะเอสปาเตโรเริ่มได้รับความนิยมในฐานะวีรบุรุษจากสงครามนะคะด้วยสมญานามผู้สร้างสันติของสเปนเขาร้องขอให้มีการปฏิรูปแบบเสรีนิยมจากสมเด็จพระราชินีนาถมาเรียคริสติน่าแต่พระองค์ซึ่งไม่ทรงสนับสนุนแนวคิดใดๆก็ทรงลาออกและให้เอสปาเตโรขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ค่ะต่อมาในการปฏิรูปแบบเสรีนิยมของเอสปาเตโรก็ถูกต่อต้านโดยพวกสายกลางค่ะนอกจากนี้ความไร้ประสบการณ์ทางการเมืองและความแข็งกระด้างของเขายังได้ก่อให้เกิดการลุกฮือขึ้นเป็นระยะในพื้นที่ส่วนต่างๆทั่วประเทศซึ่งทั้งหมดถูกปราบปรามลงอย่างรุนแรงเขาถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการในปีค.ศ. 1843โดยรามอนมาริอานาบาเอสซึ่งเป็นนายพลสายกลางเมื่อปีค.ศ. 1846พวกกาลิสก่อจลาจลขึ้นอีกค่ะและเกิดสงครามของผู้ตื่นเช้าในแคว้นกาตาลุญญาแต่คราวนี้พวกกาลิสจัดการกองทัพได้ไม่ดีจึงเป็นสาเหตุให้ถูกปราบลงได้เมื่อปี1849ค่ะรัฐสภาสเปนไม่พอใจกับการปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศจึงตัดสินใจที่จะไม่แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อีกค่ะและประกาศให้เจ้าหญิงอิซาเบลล่าซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุ 13 พรรษาขึ้นครองราชและเฉลิมพระนามสมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลที่2จากนั้นพระองค์ก็ทรงเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในรัฐบาลหลังจากทรงบรรลุนิติภาวะ แต่ตลอดรัชสมัยของพระองค์ก็ทรงไม่ได้รับความนิยมเท่าใดนะค่ะพระองค์ทรงถูกมองว่าไม่ทรงเอาพระทัยใส่ประชาชนชาวสเปนนะคะในปีคศ1856พระองค์ทรงจัดตั้งรัฐบาลผสมระหว่างพวกสายกลางกับพวกหัวก้าวหน้าคือสหภาพเสรีนิยมค่ะ Union Liberal ภายใต้การนำของนายพลเลโอโปโดโอโดเนลนะคะแต่แผนการของสมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลที่2เนี่ยก็ล้มเหลวและทำให้พระองค์ทรงสูญเสียเกียรติภูมิและความนิยมจากประชาชนยิ่งขึ้นไปอีกค่ะในปีคศ1860สมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลที่2ทรงประกาศทำสงครามกับโมร็อกโกโดยมีนายพลโอดอนเนลและควนปริมเป็นผู้บัญชาการนะคะการได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้ทำให้พระองค์ทรงสามารถรักษาความนิยมในสเปนไว้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามในการรบเพื่อยึดเปรูและชิลีกลับคืนมาในช่วงสงครามหมู่เกาะชินชาในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นก็สร้างความเสียหายอย่างหนักและสเปนก็ต้องปราชัยให้กับทหารอเมริกาใต้ในปีคศ1866การก่อการกำเริบที่นำโดยควนปริมถูกปราบปรามลงได้แต่ก็เป็นที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าประชาชนสเปนก็ไม่พอใจกับความพยายามเข้ามายุ่งเกี่ยวทางด้านการปกครองของสมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลลาที่2ค่ะ